en vér erum þó ekki svo uglausir sem æskilegt væri. Það stafar að því að vér þorum enn ekki til fulls að treysta veraldlegum velfarnaði vorum. Einkum vegna þess að mörgum sýnist sem kröfur vorar til lífsins gæða vaxið í örar sem lífstæðendin hafa orðið meiri. Í hugum vorum vakna öðru hvoru ýmsar spurningar sem valda nokkrum óróa og krefja svars svo sem hvernig mun þeim farnast sem nú eru á úlingsárunum og fáu hafa kynst öðru en velsældinni. Hvernig fer fyrir 10 elda bændaþjóð þegar hún flýr úr skauti náttúrunnar, hópa saman í steinhús stórborgarinnar og gerbreytur um alla lifnar áttur? Hversu lengi endist komandi kynslóðum sá dugur og kraftur sem nú býr við oss og vaxið hefur í harðri lífsbaróttu forfæðranna við óblíða náttúru og torsótt gæði svo að kalla með staf í hendi? Skýlar borgarbúinn framtíðinni sama atgervinu sem sjómaðurinn á árabátnum alinn upp í sambýli við hættuna og dauðan gerði? Eða bóndinn sem í senn var játsmiður, trésmiður, herfi plógur og sláttuvér og jafnvel sinn eigin veðurstofa, aukmar sannas? Lífsbarátta íslenskar alþýðu hefur stælt viljan og aukið andans þroska og þrek. Að því búum við í dag. Þess vegna þykir ýmsum sem oss kynnast margt vera hér með ólíkindum. Er 150.000 menn halda hér uppi miklu menningaríki, byggja jafnframt á fáum áratugum upp húsakost frá grunni, hefja nýrækt allar byggðir landsins, er áður máttu heita óræktaðar, eignast mikinn og góðan skipakost, hefja iðnað og stóriðju og svo framvegis og hafa sjálfir aflað flestra fanga sem til þess hefur þurft. Menn telja þetta einstakt afrek. Kannski er það satt. En endist oss arfur forfæðranna eða mun þrekvort og þróttur þverra með breyttum lifnaðarháttum, vaxandi velsæld og minnkandi baráttu? Og loks missum við kannski fótana vegna kröfuhörku og ofmetnaðar. Slíkar og þessu líkar rættir hljóma oft með oss innra. Við reynum að svara, við vonum og við trúum, en við erum ekki vissir. Ég minnist oft að erlendur maður, mjög kunnur högum Íslendinga spakur að viti, sagði við mig fyrir nokkrum árum, þið kottsikluðu ykkur Íslendingar. Ég svaraði til að vegna alliða nýsköpunar myndi oss vel farnast. Hann sagði þá, stríðsgróði og velgengni hafa illt ykkur sín. Og það er von. Það sem þið þartist nú mest er nýsköpun hugarfarsins. Kannski er eitthvað hæft í þessu. Þótt ég svaraði því einu til að með sparsemi og næjusemi næði Íslendingar aldrei settu marki, heldur með bjartsýni, stórhug og atorku.
Þið heyrðuð Ólaf Thors tala á þjóðhátíðardaginn 1954. Í dag minnumst við 100 ára afmælis þessa þjóðmála skörungs sem miðbygg aldarinnar setti mark sitt á íslensk stjórnmál, beitti sér fyrir stofnun lýðveldisins 1944, myndaði 5 ríkisstjórnir, þar á meðal fyrstu þingræðisstjórn þess, var einn af stofnendum sjálfstæðisflokksins og formaður þessa stærsta stjórnmálaflokks þjóðarinnar í nær 3 áratugi. Og átti sennilega einn mestan þátt í að móta þá stefnu sem hér hefur verið fylgt í almennum stjórnmálum og utanríkismálum. Ólafur Thors naut vinsælda sem fágætt er að stjórnmálumönnum hlotnist, ekki aðeins af hendi samherja, heldur og svarina pólitískra andstæðinga. Öllum sem honum kynntust ber saman að hann hafi búið yfir sérstæðum persónutöfrum sem hafi átt ríkstan þátt í því að honum tókst að sameina að svo mörguleiti sundurleitan flokk sem sjálfstæðisflokkin og tryggja farsalt starf óskildra flokka í samsteypustjórnum undir sínu forsæti. Í þeirri dagskrá sem hér fer á eftir verður leitast við að bregða ljósi á langan og sérstæðan stjórnmálaferil. Heiti þáttarins, blísför, bjófyrir löngu, bjart síni þessa manns, er hendingur kvæði sem Eiríkur Einarsson frá Hæli orti Ólaf. Á klukkutíma er ekki hægt að gera fjórum áratugum nein viðhlítandi skil og verður því aðeins stikla og stóru helstu viðburði í stjórnmálaævi Ólafs Thors. Við munum leitast við að gefa honum sjálfum orðið eftir því sem föngur á því að tilviljun hefur að mestu ráðið hvað hefur varðveist af ræðum hans á segulbandi.
En hver var maðurinn? Hann var sonur Margrétar Þorbjargar Kristjánsdóttur og Thors Jensens sem var einn umsvifamesti athafnamaður landsins á fyrir hluta þessarar aldar. Ólafur var þó engan veginn fættur með silfurskeið í munni. Barnahópur Thors og Margrétar Þorbjargar var stór, heimili þungt og gestanauð mikil, en skin og skúrir skiptust á í atvinnurekstri Thors Jensens á æsku árum Ólafs. Aldamóta árið verður Thor Jensen gjaldþrota og flytur með fjölskylduna, börnin þá orðin sjö, frá Akranesi til Hafnarfjarðar, þar sem húsmóðurinn tók nokkra skólapilta í fæði til að drýja tekjurnar, en hann sjálfur reyði til fiskjar til að hafi matinn. Skjótt rættist þó úr þessum erfileikum. Thor kom fótunum undir verslunarekstur sinni Reykjavík á árunum eftir aldamótin, en gagger umskipti urðu þó ekki á högum fjölskyldunar fyrr en hann stopnaði útgerðarfélagi Kveldúlf með sonum sínum árið 1912. Þótt faðirinn væri að uppruna danskur, var æskuheimili Ólafs ram íslenskt. Thor Jensen var eindreginn stuðningsmaður íslenskra sjálfstæðisbaráttu og hældi sér stundum af því að hafa átt þátt í að brjóta á bak aftur dönsku kaupmannaverslunina. Börnin lærði að lesa hjá ömmu sinni, Steinunni Jónsdóttur, sem kom á heimilið í upphafi búskapar ungu hjónana og dvaldi þar þau 40 ár sem hún átti ólífið. Í ævisögu Ólafs eftir Matthías Jóhannesen segir móður Ólafs.
Margrét Þorbjörg var stillt kona og staðföst, ákveðin og yfirlætislaus og í samræmi við það leysti hún sín verkefni með kostgæfni og án yfirlætis. Ólafur segir móður sína að hún hafi getað flestu ráðið með fæstum orðum hjá öllum sem henni kynntust og það án þess að nokkur veitti því eiginlega eftirtekt. Hún hlustaði á allar ráðagerði mannsins og svona ekki síst þegar þeir rættum málefni Kveldúls. Ef henni leist ekki á blikuna, þurfti hún ekki að segja annað en á, eða er það. Var þá málið út rætt. Thor Jensen var hins vegar fyrst og fremst framkvæmdarsamur hugsjónamaður og eldhugi eins og kunnugt er. Ólafur erði því bestu eðliskosti foreldra sinna, bjartsýni og hugsjónahita föður síns, raunsæi og varfærni móður sinnar.
Að loknu stúdentsprófi 1912 dvaldi Ólafur árlangt í Kaupmannahöfn en sneri þá til starfa hjá fyrirtæki þeirra feðga Kveldúlfi sem hann stjórnaði með bræðrum sínum fram yfir 1930. Kveldúlfur varð nokkura áratuga skeið umsvifa mesta útgerðarfyrirtæki á Íslandi og þó víðar væri leitað. Upp úr lokum fyrir heimstyrjaldar átti Kveldúlfur 11 skip, flutningaskip, vélbáta og fjóra togara, en þeir urðu flestir sjö. Auk fiskveiða var á vegum Kveldúls stunduð umfangsmikil fiskverkun, bæði á saltfiski og síld, og fiskútflutningur. Kveldúlfur ruddu margt nýjar brautir, bæði fiskverkun og með því að stór auka bein viðskipti við Miðjarðarhafslöndin og var fyrst íslenskra fyrirtækja til að reka síldaverksmiðju. Starfsmenn Kveldúls skiptu hundruðum og þótti Kveldúlfur góður vinnuveitandi. Starf þar var eftirsótt og margir starfsmenn bundu tryggð við fyrirtækið og forráðamenn þess sem menntist í áratugi og 2-3 kynslóðir. Vinsældir Kveldúls meðal almennings komu glöggt fram þegar pólitískir andstæðingar Ólafs reynda ganga milli bols og höfuðs á fyrirtækinu á 4. áratugnum en þá snerust vopnin í höndum þeirra eins og viki verður að síðar. Ólafur skipti sér lítt af stjórnmálum
þar til að hann var nær þrítugur. En þá tók hann neðsta sæti á lista Jóns Þorlókssonar við kosningarnar í Reykjavík 1921. Í eftirmælum Ólaf segir Bjarni Benediktsson.
Var þá háð hörð kosningahríð og gat Ólafur sér þá þegar frægðar orð fyrir góða ræðumennsku og glæsibrag. Enn meira orð fór á kosningabardaga Ólafs og Haralda Guðmundssonar í Gullbring og Kjósasýslu 1925. Barátta þeirra þótti málefnalegri og fimmlegri en menn höfðu átt að venjast. Á þingi komst Ólafur þegar í hóp helstu áhrifamanna. Flokkur hans lenti raunar skjótlegi stjórnar andstöðu en forustu hæfileikar Ólafs fengu ekki duðlist. Hann átti mannamestan þátt í því að Íhaldsflokkurinn og Frjálslyndi flokkurinn sameinuðust árið 1929 í Sjálfstæðisflokkinn. Hann hafði og af hálfu flokksbræðra sinna forystu þá lausn kjördæmamálsins sem sami var 1932 og tók þá síla árs sæti í stjórn Ásgeirs Ásgeirssonar þegar Magnús Guðmundsson vék þaðan sinn. Ráðherradómur Ólafs stóð þá aðeins skamma hríð, en þegar var ljóst að þar var hann á sínu rétta vettvangi. Vildu þá ýmsir, einkum Magnús Guðmundsson sjálfur, að Ólafur héldi áfram í ríkisstjórn, en Ólafur lét þess engan kost.
Vegna heilsubrests og annar lét Jón Þorláksson af flokksformennsku sjálfstæðsflokksins árið 1934 og var Ólafur Thors kosinn í hans stað. Var Ólafur sjálfkjörinn í það starf æ síðan þangað til hann neitaði endurkjöri haustið 1961. Elsta upptaka með rödd Ólafs Thors sem til er á segulbandasafni útvarpsins er frá umræðum á Alþingi 1936 og kemur það glögt fram það grundvallar viðhorf sem gengur eins og rauður þráður gegnum alla stjórnmálastarfsemans að einstaklingsframtak og athafnafrelsi séu forsenda framfara þjóðurinnar.
Að eins og þessu hefur verið hagað í framkvæmdum þá hlýtur það að leiða til þjóðarbölvunar. Það kann aldrei góðri lukku að stýra að þeir sem langa reynslu hafa baki sér í æfistarfi sínu urðu að líta geðþótta og valdboði annara manna sem valdir eru til forustu eftir pólitísku skoðunum þeirra og alveg á hlýðsjónur af því sem þó er fyrir mestu, það er að segja þekkingunni á viðfóðsefni. Það er ykkur hverjum manni í augum uppi, að sérhver þjóðfélagsþegn sem þarf að verja verulegu hluta af starfsteginum til þess að glíma við vanþekkingu og jafnvel rangsleiki sem neyð þeirra sem að valdhafendur hafa farið í stjórnstíkjum ára. Sá þjóðfélagsstef, hann skýrar ekki þjóðfélaginu nema litlum hluta þeirra rokku sem er efla nekkur mörgum. Til úrlausnar gerum ýmsu verkefna sem þjóðfélagsstefnum þó öll á afkomu sinni undir að fastanlega leysa. Ef þessi orkumissir að verður með hverjum deginum að í ljósari afleiðing allar þessar að hafta og banna sem að nú ríkja á sviði viðskiptana og atvinnulífsins. Eins og líka afleiðingarnar er afleiðingin kemur æ berar fram í versnandi afkomu heildar. Í þess átt hefur þróun öll gengið á undanfarnum árum og í rauninni miklu hraðar. heldur en allur forðinn gerir sér ljós. Og það er eins og komið hér á landi að ríkisvaldið hefur meiri og það svo miklu meiri völd yfir atvinnulífinu heldur en nokkru öðru ríki Evrópu ef til vill að Rússlandi einu undanskildu.
Í minningargrein Bjarna Benediktssonar segir enn fremur.
Sjálfstæðismenn höfðu flestir búist við sigri árið 1934 og Jón Þorláksson hafði lofað Ólafi Thors því að taka þá við stjórnar forystu. Til þess kom þó ekki, því að andstæðingarnir hlutu næman meiri hluta á alþingi. Vildu nú sumir þeirra ganga milli bols og höfus á sjálfstæðisflokknum og í því skyni leggja velli H.F. Kveldúf fyrirtæki Ólafs og bræðra hans. Sú ráðagerð brotnaði hins vegar á andúð almennings og röskleika Ólafs og þeirra bræðra. Fór svo að lokum að vegur Ólafs óks mjög af allri þeirri viðreik.
Mál það sem Bjarni gerir þarna umræðuefni, Kveldúlfsmálið, má kallast pólitísk eldskýrt Ólafs Thors. Örfá orð aðdraganda þess. Heimskreppan 1930-40 kom að sömu leyti verð niður á Íslendingum en nokkur annarri þjóð vegna einhæfni atvinnuvega okkar. Saltfiskmarkaðar okkar þrengdust mjög og lokuðust sumir alveg í Miðjarðarhafslöndunum. Útgerð í landinu var rekin með stórfelldu tapi frá 1930. Víðtækar almennar ástafinu voru gerðar, til dæmis með stofnun sérstaks kreppulánasjóðs til bænda og skuldaskilasjóðs fyrir vélbáta út veginn. Auk þess sem hreppar og byggðarlög nýttu aðstoðar allt land. Jafnframt urðu stjórnmála átök, heiftúðugri og illskeittari en fyrr og síðar í sögu þjóðarinnar. Hagur Kveldúlfs eins og annarar útgerðar versnaði mjög á þessum tíma og var fyrirtæki komið stórar skuldir við Landsbankan. Engan ágóða var að hafa af rekstri félagsins fremur en annarra útgerða á þessum tíma og leitaðist eigendur við að draga úr tapi eftir fremsta megni enda knúði bankastjórnin mjög á það þegar árið 1936. Þessi ár voru góð síldarár og þessar myndir var síldarbræðsla eini atvinnuvegurinn sem ekki aðeins bar sig heldur skilaði stór gróða. Úrræði eigenda Kveldúlfs var því að byggja nýtisku síldarbræðslu á Hjalteyri við Eyjafjörð til þess að leysa úr erfiðleikum félagsins en til þess byggst þeim stórt lán í Bretlandi. Upphaf Kveldúlfsmálsins má rekja til 4 ára áætlunar Alþýðuflokksins þjóðnýtingu og áætlunabúskap sem lá til grundvallar samsteypustjórn Framsóknar og Alþýðuflokks 1934. Voru 36 fengu Alþýðuflokksmenn átitlu til að herða á kröfum sínum þegar togurum Kveldúlfs var lagt 10-15 dögum fyrr en togurum ýmissa annara Það á meðal bæjar útgerða Hafnarfjarðar. Pólitískir andstæðingar Ólafs lögðu þetta út sem vísvitandi skeytingarleysi eða tilræði við almenning og tóku að krefjast þess að togararnir eru teknir úr höndum felldómsmanna og reknir áfram af öðrum eða jafnvel þjóðnýttir. Í maí 1936 boðiðu þrjú stærstu verkalýðsfélög í Reykjavík til almenns fundar í porti Miðbæjarbarnaskólans. Mælingaskrá var lokuð og hefði fundarboðendur 15 ræðumenn sem töluðu á móti Ólafi einum. Honum var þá gefinn kostur á að tala þrisvar. Fundinn sagði hann í bréfi til dóttur sinnar.
Það var viðburður. Þeir held að þeir hefðu mig í snöru. Ég hengdi þá. Ég hef engan slíkan sigur unnið. Ég tók af þeim fundinn og fólkið ætlaði að éta mig og eftir. Líka á fundinum. Daginn eftir gat ég ekki gengið göturnar fyrir hamingju óskum og ofljóði. Ég stóð mig vel, en ekki eins vel og fólkinu finnst.
Og Einar Olgersson segir í minningagrein Ólaf Thors í Þjóðviljanum.
En víkfimastan man ég hann frá fundi í barnaskólaportinu 36 er að mætti einn öllum aðalleiðtogum Alþýðuflokksins. Hann var þá meistari í þeim skilningaleik ræðuhalda er þar var háður.
En allögum andstæðingana linti ekki og héldu blöð stjórnarflokkana upp í linnulausum árósum á Ólaf, bræður hans og föður fyrir að draga fé úr Kveldúlfi í umfangsmikinn búrekstur Thors Jensens og lúxus villur og óhófs eyðslu þeirra bræðra. Þar væri komin skýringin á því að Kveldúlfur skuldaði 1,5 milljón umfram eignir. Í janúar 1937 boðaði Ólafur
til fundar í Gamla bíói til þess að hnekkja þessum áburði. Húsfyllir var í bíóinu og einnig í varðarhúsinu en þar hafði verið komið fyrir gjallarhornum. Var talið að milli 11 og 1200 manns hafi komist fyrir í þessum húsum en samt urðu 100 manns frá að hverfa. Má af þessu marka hversu heitt var í kolunum í Reykjavík þá. Í upphafi ræðu sinnar segir Ólafur.
Árásirnar á hendur Kveldúlfi er á pólitískum rótum runnar. Þær voru því ósvífnari og æðisgengnari sem sjálfstæðisflokkurinn hefur falið okkur bræðrum fleiri trúnaðastörf. En það vakir fyrir ofsóknarliðinu að freista þess að gera okkur feðga að óbótamönnum í augum almennings. Beinlínis í því skyni að varpa með því skugga og starfsemi sjálfstæðisflokksins og rýra þannig traustið á flokknum og fylgi hans.
Og í lok ræðunar segir hann að þessa leið.
Góðir sjálfstæðismenn, athugið að lokum þetta. Þúsundir manna í landinu fá full skuldaskil og áframhaldandi rekstralán með því að greiða 2-5% af skuldum sínum. Kveldúlfur getur sett meira en 100% tryggingu fyrir öllum sínum skuldum. Kveldúlfur býður fram nær allar eigur Thors Jensen upp í skuldi sínar. Kveldúlfur getur útvegað sér fasta 1 milljón króna erlend lán til stórkostlegs atvinnuauka verkalínu til handa. Lánadrottarnir kasta milljónum í sjóin ef krafist er skyndisölu á eignum Kveldúls. Verkalíðurinn missi milljóna atvinnu ef Kveldúlfur verður stöðvaður. Samt sem áður er Kveldúlfur látlaust ofsóttur af þeim sem kalla sig vini verkalýsins. En allir aðrir útvegsmenn látnir í friði, stóri sem smáir, velstæðir, jafnt og skuldýr. Hvernig stendur á þessu? Hvernig stendur á því að óskamfeilnin er svo taumlaus og skefjalaus að þessi er með blæjulausu blygðunarleysi krafist að ein lög gangi við Kveldúlf en önnur lög yfir alla aðra? Það stendur þannig á því, góðir áhörendur, að ofsókn er ekki eingöngu persónleg, heldur einnig og fyrst og fremst pólitísk. Baráttan Kveldúlf er baráttan þjóðskipulagið.
Gífurlega góður rómur var gerður að ræða Ólafs og fundurinn varð ótvírætt annar sigur hans í þessari gerningarhríð. En andstæðingarnir voru ekki að baki dottnir og árásirnar á Kveldúlf náðu hámarki í tveimur lagafrumvörpum alþýðuflokksmanna 17. mars 1937, öðru tafarlausa skiptameðferð á búi Kveldúlfs og hinu breytingar á lögum Landsbankans sem miðuðu að því að auðvelda opinbert uppgjör félagsins. Framan af höfðu framsóknarmenn tekið undir málflutning alþýðuflokksins, en nú snýru þeir við blaðinu. Hér höfðu alþýðuflokksmenn stillt þeim upp við vegg upphaf að stórfelldri þjóðnýtingu atvinnuveganna. Í ræðu Hermanns Jónassonar, forsætisráðherra, kemur fram að fordæmið sé hættulegt og geti síðar meir lent með ægi þunga á stjórnarflokkunum og þeim fyrirtækjum sem þeim væru áhangandi. Það til dæmis sambandinu og bæjarútgerðum. Eysteinn Jónsson tekur undir það að ekki sé hægt að hafa ein lög fyrir Kveldúlf og önnur lög fyrir aðra. Niðurstaða málsins varð sú að Kveldúlfur hélt velli og Hjalteyra verksmiðan komst upp. En Alþýðuflokkurinn sleit stjórnarsamstarfinu og stórtapaði fylgi í kosningunum 1937. Kveldúlfsmálið allt varð hins vegar til þess að styrkja Ólaf Thors sem stjórnmálaleiðtoga, afla honum trausts og fylgis og taka af öll tvímæli baráttuþrekans, pólitískan kjark og óvenjulega vopnfimi eins og Matthías Jóhannesson kemst að orði í ævisögu hans. Það til marks það hver Ólafur var gersamlega laus við heiftrækni að mjög margir þeirra manna sem stóðu í fylkingabrjósti gegn honum í þessari orrarhýð urðu síðar á stjórnmálaferlinum nánir samstarfsmenn hans.
Næsta stórmál sem drepi verður á eru sambandslitin við Dani og endurreist lífveldisins 1944 en 10 árum síðar á 17. júni 1954 kemst Ólafur svo að orði.
Ég skal að þessu sinni ekki ræða frelsisbaróttun eftir fullveldisviðurkenninguna 1918 en það kynni það með einhvern. Sagan dæmir á sínum tíma. Ég leið mér þó að staðhæfa að lokasporið endurreist lífveldisins 17. júni 1940 er miklu merkari en sumir þeirra vilja vera láta sem meira vildu meta tillitssemina í garð Dana og konungs þeirra en að hagnýta fyllsta rétt og fyrsta færi til að endurreisa lýðveldið. Sannleikurinn sá að þrátt fyrir fullveldisviðurkenninguna 1918 fóru Danir eftir sem áður með ýmis helstu velferðarmál Íslendinga og þar á meðal utanríkismálum. Hvílík fjarstæða slíkt sjáum við best á því að hugleiða hverjar yrðu undirtektir Íslendinga ef nokkur leiði sér nú að bera fram tillögum að fela Dönum eða einhverju annari vínaþjóð að fara með utanríkismál Íslendinga. Að öðru leyti leiði ég hjá mér umræður ágreininginn endurreist lýðveldisins. Ég leiði mér aðeins að láta ljósi þá skoðun margra mætra Íslendinga að ef við hefðum hikað við að hagnýta rétt vort þegar og eins og við gerðum er að minn skoðst óvíst hvort lýðveldið væri enn endurreist eða myndi nokkru sinni verð endurreist.
Eins og fram kemur í orðum Ólafs var ágreiningur það hvernig að sambandslitum í Dani skildi staðið. Eftir hernám Danmerkur voru 1940 voru menn fyrst í stað nokkuð sammála þar ráðstafanir sem gera þyrfti skipan mála hér á landi í kjölfar hernáms Danmerkur. En þegar kom fram á árið 1942 tóku menn að skiptast í tvær megin fylkingar annars vegar þá sem töldu að slíta bæri sambandinu við Dani svo fljótt sem auði væri með þeim rökum að Dani væri nú ófærir að standa við sambandslagasáttmálan og því fjalli hann úr gildi. Og hins vegar þá sem töldu það vera bæði lagalega og siðferðilega óréttmætt að slíta sambandinu við Dani eins og þá var ástatt fyrir þeim. Voru þessar fylkingar nefndar hraðskilnaðamenn og lögskilnaðamenn. Auk lagarauksemdana töldu hraðskilnaðamenn hættu á að Ísland yrði rekald á friðarfundi, eins og það var kallað, og þjóðverjar gætu jafnvel gert kröfu til landsins ef þeir innlimuðu Danmörku að stríðinu loknu, en líktir styrjaldarinnar varð ekki spáð á þessum tíma. Ólafur var forsætisráðherra í minni hlutastjórn sjálfstæðisflokksins sem myndu var í kjölfar kosningana breytta kjördæmaskipa 1942 og tóku þeir Bjarni Benediktsson forystu fyrir þeim sem skjótast og harðast vildu ganga fram í sambandslita málinu og vildu raunar ráða því máli til lykta þegar á árinu 1942. Fyrir lögskilnaðamönnum fóru hins vegar margir framámenn og þar á meðal nánir vinir Ólafs úr sjálfstæðisflokknum sem fram til þessa höfðu verið heimagangar hjá honum en vönduðu honum nú ekki kveðurnar. Þetta ár, 1942, varð Ólafi því að mörguleiti erfitt þótt hann kvikaði aldrei frá þeirri sannfæringu sinni að minnsta hik eða frestur hefði stemt öllu sjálfstæðismálunni í tvísínu og óvissu að ófriðalokum eins og framkom í ræðubrotinu sem við heyrðum hér á undan.
Eftir að utan þingstjórn hafði setið í tvö ár, tókst Ólafi að mynda þingræðistjórn 21. oktober 1944. Þetta var hinn svokallað nýsköpunarstjórn og lýsir Ólafur hér aðdraganda þeirrar stjórnarmyndunar.
Eftir að forseti Íslands hafði falið mér að mynda stjórn og ég með samþykki flokks míns tekist á hendur að gera tilraun til þess. Skeri mér fyrst til
Framsóknarflokksins, enda höfðu nokkrum sinnum að frumkvæði sjálfstæðisflokksins farið fram samtöl milli samninganefndar
þessara flokka myndun stjórnar þessara tveggja flokka. Ef ómögulegt reyndist að ná víðtækara samstarfi. Framsóknarflokkurinn neitaði að ganga í stjórn sem sjálfstæðisflokkurinn myndaði, en bar í þess stað fram tillögu sem sjálfstæðisflokkurinn gat ekki fallist á. Ég sneri mér því til Alþýðuflokksins og sameiningarflokks Alþýðu sósíalistaflokksins og hafa þær
samningatilraunir núleitt til stjórnarmyndunar.
Það var ég sem strax í öndverðu bauð fram að hver þeirra þriggja flokka er saman starfa nú hefði tvo ráðherra, alveg án hliðsjónar af þingmannafjölda hvers flokks fyrir sig. Það sem fyrir mér vakir er að slá því föstu, að formi og efni, að hér starfa saman þrír aðilar jafnir að rétti, skyldum og ábyrgð.
Myndun þessara ríkisstjórnar voru ekki aðeins erfiðleikar milli flokka heldur og innan flokka. Alþýðuflokkurinn samþykkti til dæmis aðild að stjórninni með aðeins eins atkvæðis meiri hluta í miðstjórn og má raunar þakka það stjórnkensku Ólafs Thors að tókst
og fá hann til þáttöku. Hitt varð
Ólafi erfiðara að fimm þingmenn sjálfstæðisflokksins skárust úr leik og sögðust ekki treysta sér undir nokkrum kringustæðum til að vinna með kommunistum. Þar á meðal til Pétur Ottesen og Jón Sigurðsson á Reynistað sem Ólafur Thors hafði manna lengst unnið með og voru aldavinir hans. Yfir nýsköpunarstjórninni hefur ávallt leikið nokkur ljómi. Þetta var fyrsta þingræðisstjórn hins nýstofnaði lýðveldis og kom að góðu búi þar sem voru gjaldeyris innistæður þær sem þjóðinni höfðu áskotnast á ófriðar árunum. Hún gat því haft meira umleikis og gerst djarfari til framkvæmda en tíðast gerist með ríkisstjórnir. En verkefnin voru bæði mörg og brýn því að á tímum kreppu og ófriðar hefðu engin tök verið á að endur nýja atvinnutæki þjóðarinnar, einkum togara og bátaflotan. Helstu markmið stjórnarinnar segir Ólafur á Alþingi.
Ríkisstjórnin hefur með samþykki þeirra þingmanna er að henni standa. Ákveðið að komið verði á næsta ári svo fullkomnu kerfi almannatrygginga sem nái til allar þjóðarinnar án til listi stétta eða efnahags að Ísland verði á þessu sviði í fremstu röð nágranna þjóðana. Mun frumvarp slíkar almannatryggingar lagt fyrir næsta reglulegt alþingi enda hafi sérfræðingar þeir eru undirbúning málsins munu fjalla
lagt fram til úr
sínar í tæka tíð. Í öllum þessum umræðum hefur frá öndverður ríkt fullkomið samkomulag að kappkosta bæri að tryggja
að þeim fjármunum er Íslendingum
hefur áskotnast yrði varið til þess að byggja upp atvinnulíf þjóðarinnar til sjávar og sveita og koma því í nýtísku horf en yrði ekki að eyðslu eyri. Þetta megin atriði hefur nú stjórnin tekið upp í stefnuskrá sína. Ákveðið að fyrstum sinn skuli bunnar 300 miljónir króna. Eigi megi gera að eyðslu eyri og eigi verja til annars en nýsköpunar atvinnulífsins. Þessi gjaldeyri til sölu hverjum þeim sem hann vill kaupa til að innhverra þeirra framkvæmda falla inn í nýsköpunina og mun stjórnin eftir megni greiða götu þeirra hefjast fyrir handa í því skyni jafnt til sjávar sem sveita. Því til tryggingar að ekki lendi við orðin ein mun ríkisstjórnin láta leita fyrir sér kaup slíkra tækja erlendis og smíði þeirra hérlendis. Þá ætlað að einstaklingar og félög, þar með talin bæjar og sveitafélög, kaupi þessi tæki og gert ráð fyrir að þess gerist þörf muni ríkisstjórnin hlutast til stofnun félaga í því skyni. Jafnframt verður að gera ráð fyrir að ríkið sjálft geti orðið eigandi einhverra tækja. Fari svo ákveðið að þau tæki megi ekki selja með tapi nema öll stjórnin sé sammála eða alþingi ákveði. Slíkt til öryggis. Öflun þessara tækja öllum gert jafn hátt undir höfði og ætlað að í þessum öflum ríki fullt frelsi. Fari hins vegar svo að viðskiptareglur annarra þjóða verði með þeim hætti að Íslendingum sé farsælast
eða jafnvel að eigi verði hjákomist að einn aðili fjallu málið af Íslendingahálfu en ríkisstjórnin að sjálfsögðu nýja til ráði. Þar mönnum ekki
að bregða við slíkt hér á landi. Hér hefur í nær áratug innflutningur flestrar vöru verið bannaður án sérstaks leyfis hins opinbera og nú skeið nær öll útflutningsvaran verið seld af umboðsmönnum ríkisvaldsins. Komið til verulegra útgjalda ríkisins í þessum efnum ætlað að gera það með lántökum. Kemur þá til mála að skyldamenn til að taka þátt í þeim lánum eða jafnvel til þáttöku í þeim fyrirtækjum sem ríkið stofnar til. Fullkomlega réttmætt að ríkisvaldið beiti sér fyrir því að skjótfengin auður sé þannig látin þjóna því hlutverki að auka velsæld almennings í landinu. Að þessari stjórn standa menn sem hafa í grundvallar atriðum sundurleitar skoðanir á hvaða þjóðskipulag hendi Íslendingum best. Þeir hafa nú komið sér saman að láta ekki þann ágreining aftra sér frá að taka höndum saman þá nýsköpun atvinnulífs þjóðarinnar sem ég nú hefi lýst og sem kjarni málefna samningsins og byggð á því þjóðskipulagi sem Íslendingar nú búa við.
Á þessum upphafsárum lýðveldisins taldi Ólafur samstarf atvinnurekenda og verkalýðs brýna nauðsinn og undi sér sjálfur vel við þar framkvæmdir sem nýsköpunarstjórnin vann að. Honum var það því ekki sársaukalaust þegar þessi ríkisstjórn féll 2 árum síðar vegna ágreinings utanríkismál sem hefur sett mark sitt á þróun stjórnmála á Íslandi síðan. Forboða stjórnarslitana má þegar kenna í áramóta ræðu hans 1945.
Við Íslendingar eru minnsta sjálfstæða þjóð heimsins. Það áralegt að flestum verður á að brosa þegar við heyrum þessar 130.000 sálir sem tefið sig bæra. Bærarum aldrei upp í menningaríki og leggja fram mannvít til úrlausnar allar þeirra viðfóðsefna sem sérkur sjálfstæða
þjóð verður við að glíma. Margir gleyma strax þessu litla en undarlega fyrirbrigði En aðrir kynna sér betur, sumpart af því, að þeir þurfa þess, sumpart af forvitni. Þetta raunverulega möguleg? Geta svona fáir menn veist jafn mörg verkefni svo víðunandi sé? Því minni sem þjóðin því meira hún undir að haga svo búskap sínum, en engum þó viðskiptunum út á við, að hún með því ávinni sér virðingu annara þjóða. Skala þessu sinna í rætt, Hvaða skýlurðum Íslendingar verða fullnægja ef vel á að vera í þeim efnum? Eldur á það eitt bent. Að minnsta þjóð heimsins getur vel telt velferðsinn og sjálfstæði í voða ef hún temur sér síðleysi einmitt í þeim efnum sem beinast blasa við sjónum annar þjóða og jafnvel snertir beinlínins hagsmunni þeirra þar sem meðferði utanríkismála sinna. Þetta verðum við Íslendingar gera okkur ljóst og hætta því að ræða utanríkismálin með óvarfærni og þeim ofsa og óbilgirni sem tíðast ríkir í innanlands deilunum. Við Íslendingar þurfum einnig að láta okkur skiljast að við megum ekki fremur en aðrar þjóðir ætla að við getum til lengdar vænst mikils góðs af nokkuri þjóð umfram það sem réttu hlutvalli við þá þýðingu sem við höfum fyrir hagsmunni hennar sjálfrar. Þetta lögmál lífsins eftir því skulum við hefða okkur, meðan annars vegna þess að það frumskilyrði til að eignast þá vináttu og virðingu annarra þjóða sem getur þegar mest víður á verið verðmætari en nokkrir fjársjóðir. Íslendingar þurfa að sýni verki að þeir ætla sér að freista þess að lífa sínu lífi þrátt fyrir smæðina. En ekki af smæðinni. Við Íslendingar erum orðnir þáttekendur í margvíslegri alþjóðastarfsemi og gerumst eftir við bráðum einina saminuð þjóða. Við ættum að temja okkur nýja og betri síði í umgengin okkar við aðrar þjóðir og meiri háttvísi og varfærni við umræðum utanríkismálin áður en við færum okkur ofar á bekkin á alþjóðarsamkund.
Næstu 3 áratugi áttu sósíalistaflokkurinn og arftaki hans alþýðubandalagið ekki aðild af ríkisstjórn nema í stjórnarsáttmála væri samið uppsögn herverndarsamningsins og brottflutning varnarliðsins þótt jafnharðan hafi verið frá því horfið í reynd. Þannig var líka hnútana búið fyrir myndun ríkisstjórnar Hermanns Jónassonar 1956 fyrstu vinstristjórnarinnar með aðild framsóknarflokks, alþýðuflokks og alþýðubandalags. Nokkrum mánuðum eftir myndun stjórnarinnar kom til uppreisnarinnar í Ungverjalandi og innrásar Bretta og Frakka í Egyptaland í svonefndri Suez-deilu og voru þessir atburði notaðir til að skjóta uppsögn herverndarsamningsins á frest en á sama tíma fóru fram samningaumleitanir stórfelldar lántökur í Bandaríkjónum. Til eru upptaka frá umræðum þetta mál á Alþingi, þar sem Ólafur krefst þess að fá að vita hvort ríkisstjórnin hafi tengt þessi 2 mál saman, lántökuna og frestun á brottför varnarliðsins.
Það satt eða það ósatt? Það satt eða það ósatt? Að menn í umboði íslensku ríkisstjórnarnar hafi verið að ræða lántöku fyrir hönd Íslands í Bandaríkjunum í beinu sambandi við þá varnarsamninga sem hér hafa verið til umræðu. Alþingi Íslendinga á skilyrðislaust og skýlausa kröfu. Á að fá að vita það hvort að því er nú bætt ofan á. Auðmýkt okkar í þessu máli að ríkisstjórn Íslands sé tekin að vesla með réttin til að verja Ísland. Hvort að ríkisstjórn Íslands sé tekin að vesla með réttin til að verja Ísland. Við höfum skýlausa kröfu á að fá því svara. En gestin hefur nokkur annað gert það í umboði ríkisstjórnar. Ríkisstjórn Íslands verður að svara því hér á Alþingi hafa lántöku beinir fyrir hönd Íslands verið til umræðu þessa dagana sem varnarsamningarnir voru til umræðu og hafa þau tvö mál verið tengt saman eða hafa ekki verið tengt saman. Það þýðir eftir að neita því að það gengur þrálátur og hávar orðrómur að þetta sé. Ég veit ekki sönnur á honum, en þetta er mæst mann og meðal og hér á Alþingi ber ríkisstjórnin að svara þessu. Og hún má ekki ætla sér að komast undan í flæmingi, þetta er svo alvarlegt mál að við kröfu að vita þess sannið. Háttvirtur þriðji þingmaður Reykvíkinga var að reyna að afsaka hringsnúningsinn í þessu máli og ég skal virða honum þetta vorkunar. Ég hef sjaldan heyrt hann tala eins vesallega eins og hann gerði áðan og ég sagði við hann þegar hann kom, ég þær erfitt jafnvel fyrir því gamli vinur að verja rangar málstað. Og ég held að þetta sé satt, honum hafi orðið það mjög örðugt, mjög örðugt. En þegar þessi ágæti, ég hafði næri sagt auðmi og vesæti, en ágæti fyrst og fremst, stuðningsmaður ríkisstjórnar, kemur hér fram og reynir svona einhverstaðar að koma skottin af sér, auðmægt örn, og segir ég, það er þó sannarlega mítil gæfi í þessu öllu máli að við höfum núna, við höfum með því að gefa frestin, hindrað bara það að þær gerðu þessi 1000 ára samningur sem að hæðstvöldur utveg sem að það var ekki við skil. Hann er bara að vera gerður ef við erum ekki hindraðar. Þá kemur þessi kaldri hæði gamli kuningi minn og keppinautur úr mörgum kosningum og segir við sinn góða stuðningsmann. Þetta er allt tónt rugl hjá því væriðin. Allt tónt rugl. Vegna þess að þegar Bandaríkin komið til mín og settur þess að samningaborðinu, þá sjáðu við fyrst, við skulum vera afskaplega hreinskil. Við sjáum á því þú hreinskil maður sögðir. Þannig meiri ég sér. En það sögðu. Og við viljum vera hreinskilir á móti. Og við skulum segja alveg strax að ef þú bara stað vilt áfyrir um einhvern einasta Hermann og Hermann Jónasson með, kannski. Þá vil ég vinn úr sjálfstæðis, menn heldur hafa nokkra amerikanska hermenn heldur að missa Hermann Jónasson úr landinu.